ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropas. It's 7:04 in the evening. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shred.
Ako si Katropang Janine.
Si Katropang Gian, di sumasabay sa'yo. Sumasabay.
Oh. Ba't di ka sumasabay?
Ba't di ka sumasabay sa'yo?
Masyadong...
Ulitin mo. Tingnan mo.
Nagulat ako dun sa ano.
Gulat ka. Nagulat siya sa'yo.
Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ayan. So mga katropas, kami nga po si nakatropang Shrel, katropang Gian, at katropang Janine. And feel free
ako
to...
Ako po si katropang Gian.
Ako si katropang Shrel.
Sino ka?
Katropang Janine.
Ayun.
Of course, mga katropas, feel free to interact with us at 503-828-0927-220-8332 or sa aming online channels
at Tropang Radio sa Twitter and of course sa Facebook / Tropang Radio.
Yes, yeah. Ma'am. Yes! Tropas. So, siguro maganda mo nang magkaroon ng ano eh, no, ng kumustahan. Kumusta ba tayo ngayong araw na ito?
Gusto ko yung tawa mo. Alam ko ibig sabihin ng tawa mo ngayon eh. Mm-mm. Yung ano lang, wee-wee break lang.
Yun lang yung break na
meron. Wee-wee lang ang pahinga.
Actually. Wee-wee lang ang pahinga. Mm-hmm.
Okay lang yan. Kasama yan sa paglaki.
Actually, di ba? Sobrang ma-appreciate yung mga bagay na yan. Mga simpleng bagay. Alam nyo ba? Alam
sige,
nyo ba?
Sure.
Hindi, kasi dun sa konsepto ng kumusta, paano nyo ba sinasagot yung tanong na kumusta? Kasi di ba, sa dami ng mga tanong...
Tanong?
Ganito ko mag... Yung sa navigation ko ngayon.
Bakit iba ang yung... Pag-i-stress na...
Oo, ng mga salita.
Labo!
Hindi ko alam kung bakit. Pero, di ba may mga ganyan? Pag tinanong ka ng kamusta, depende kung sino nagtanong sa sagot mo.
Yeah.
Totoo naman.
Oo, di ba? Kunyari, si Katropang Gia nagtanong, eh, paano kung yung ex mo yung nagtanong? Kamusta?
Ay, oo nga.
Diba? May sagot ba dun?
Shut
wala.
Up!
Hello! escalated quickly.
Or, ano, I'm doing really good. How are you?
Very, very, very good, no? Parang grabe, sobrang hindi siya sarcastic.
I've been doing really, 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 really good.
Yeah.
After you.
After you, yeah. I'm very, very good, you know. I feel great. So yun, katropang Gian, yung sagot ko. Di ba? Ang komplikado yung tanong mo lang naman, kumusta, di ba? Galing ko talaga.
So, wala naman i-point out na...
Tapos pag nanay mo yung nagtanong ng kamusta, iba rin naman. I-share ko ba kay mami yung mga ganito mga problema?
Diba?
I-share ko ba sa kanya? Malalaman niya ba dapat na problema ko sa buhay ay... di ba? Of course, merong mga bagay din na depende sa kung sinong nangamusta sa tanong. Pero para sa inyo mga katropa, ganito po talaga kami sa Tropang Radio. The simple questions with complicated answers.
Yeah, the simple gets complicated and complex. So mga katropas, ang ating week-long theme ngayon ay hashtag walang pasok. Pero may pasok po ngayon.
Just to be clear.
Ang komplikado naman yan! Walang pasok, hashtag, pero may pasok. Anong
may pasok po ngayon mga katropas. Mm-hmm. Pero hashtag walang pasok po yung pinag-uusapan natin for this week. Kasi nga dahil dito sa season natin na wet season ay... may ibang mga pagkakataon na nagkakaroon ng class suspensions or since the past few days ay maraming mga set holidays, wala rin po tayong pasok. So yun yung mga, dyan natin kinukuha ang ating paghuhugutan for this week. Mm-hmm. So yesterday, pinag-usapan natin ang official holiday. Yun, yung official holiday. For tonight, ang pag-uusapan po natin ay suspended ni Mayor.
Suspended ni Mayor!
Oo. So, yun yung ilang mga bahagi din na nagkakaroon ng walang pasok. Tapos, for tomorrow, akala mo holiday, ay, yesterday pala ito, noong Tuesday, official holiday, yesterday, akala mo holiday, di naman pala, and for tomorrow, hindi naman holiday, pero dineclare na holiday.
good evening pala kay Ma'am Angie Kadara Balibay. Sabi niya, wagi itong topic na ito ng Tropang Radio. Hashtag walang pasok rules. Hello, siya yung mula sa DASMA, di ba?
Yes, DLSUD. Hi, thank Hello you po, Ma'am Angie, Katropang Angie. Mm-hmm. We love you so much. Nakakatawa, naghaha pa siya.
Thank you po, thank you.
Ayan, so mga katropas, katulad niya na nabanggit.
Iba na rin yun.
Iba na
nabanggit.
Sabi ko sa iyo, di ba, naiiba yung ating history.
Yung stress ng mga salita.
Nakawa ko na.
Okay, contagious. Totoo talaga ang language ay contagious. Ano?
Totoo yan. Di ba, pag napupunta ka sa ibang lugar.
Nagkakaroon ka na talaga ng accent or iba yung...
Nag-iiba, di ba?
Yung vernacular mo.
Hindi mo sinasadya. It's not something yan. Na... As to the
consciously,
mean, consciously, 'di ba? Kasi yung iba para sa kanila pag ginagaya mo yung accent nila, it's something na parang offensive. Pero kasi dahil nandoon ka sa lugar, naiiba yung accent mo. Actually, no, napunta
ko isang blending 'yun eh, adaptation,
ganun. Halimbawa, may ibang paraan ng pagsasalita, yung mga Tagalog pero taga Cavite halimbawa.
Yeah, oo.
So yung pinsan ko dati sa Cavite sila nakatira, iba yung mga choice of words, mga ganyan. Yes. Speaking of, hello po mga sa mga taga DASMA.
Hello.
Yan. Na naiiba, tapos nahawa kapag nandun ka sa area. Tapos ito yung, halimbawa, pupunta ka sa ibang bansa. Recent experience lang siguro. Sorry po sa mga ano, inaantabayan lang yung...
Down under.
Down under.
Hindi ko rin maintindihan yung accent ko nung nandun ako.
Ano accent mo doon?
Kiwi.
Ay, pag Kiwi iba eh. Parang ano, mas yung long E nila baligtad sa short E.
So, pero...
So, do you have a pen? Pag sinabi lang do you have a pen, ibig sabihin, do you have a writing pen?
Oh my. Difficult.
Yeah, so may mga ganun na automatic na nag-a-adjust ka. Pero ito naman yung mabagay na ito. Hindi ito din didikta ni Mayor. Hindi katulad ng walang pasok, sabi ni Mayor.
Oo, ito ay idinidikta ni Mayor. So, mga katropas, simulan muna natin sa tanong ng ano ba ang mga karanasan ninyo? Karanasan ninyo.
But may balak ba tayong tuhugin lahat ng accents na pwede natin
gawin? May ganun yata.
Sa tuwing pinag-uusapan natin itong class suspensions ng mayors. Sige, mga katropas.
May ano ulit? May
yung mga karanasan ninyo.
Karanasan?
Oo, sa mga class
suspensions. So basically, anong karanasan nyo sa mga hashtag walang pasok days?
Na sinuspinde.
Uy, lagi yung observation ko to ha. Pag sinuspinde na ni Mayor, hindi na uulan. May mga ganong instances. Na sobrang malakas yung ulan. Tapos pagka sinuspend na, pagka uwi ka na, ay wala na ulan. Diba? May mga ganoon.
Bye, katropang Ate Tess.
Isa po sa mga mayor ng DCUP si Ate Tess. Pauwi na po siya. Ingat po. pero yun na nga, yun yung siguro nakakatawa siya for me. Pero it's an observation lang na, ay, nagsuspend na. Wala nang ulan sa mga susunod na oras. But of course, iba rin naman yung... Very unpredictable din naman kasi yung ating pong patak ng ulan. Yeah. Diba? Na minsan...
Pag na-predict nyo yun ang galing nyo, grabe kayo. Tinala nyo pa sila Mang Tani.
Pero kasi ngayon, diba, the mayor of the... Ang tawag dito? The mayor of the municipality is, well, institution yan. Pero kasi yung mayor, ginagamit din natin siya as... To refer to someone, not specifically someone, di ba? Oy, may palang si mayor, oh. Di ba may ganoon?
Mm-hmm. Pero ano na to, recent meaning-making na to, di ba?
Mm-hmm. Or someone who has power. For example, tayo na nag-work dito sa... Nag-work. Usually, mga mayors kasi hindi sila nagde-declare ng... work suspensions, right? Mm-hmm.
Kasi immortal tayo.
So, ang nagde-declare niya, yung sarili nating version of mayor in our own realm. Yes. So, ibig sabihin, kung sa atin sa UP, si Chancellor yan.
Si Chancellor.
Ay, hindi po ako. Ako po ay, pagka galing po sa aming information, ibig sabihin wala pong programa. Kasi sa amin po nanggagaling yung information. Mm-hmm.
So, si Chancellor so, Tan dito sa UPD. Sa UP, yeah. Pero minsan pwede rin si Danny Cohn, president, kung UP system. Yeah. Or sometimes pwede yung the president himself kung buong Metro Manila walang pasok din. Mm-hmm. Mm-hmm. So mga katropa siguro, since we've already exhausted itong...
Exhausted na ba?
And then exhausted kung paano nangyayari itong mga class suspensions mm-hmm. Via someone who says so. sa ating pagbabalik, pag-usapan nga natin yung mga karanasan ninyo kagyat lamang regarding dito sa mga biglaang suspensions, no?
Tsaka yung effect niyan sa life natin, no?
Oo, yung effect niya sa life.
Nakasalalay kay Mayor, tapos minsan nagmamakaawa ka kay Mayor. Mayor, hindi po kami
suspend
waterproof.
Suspend mo na, please.
Suspend mo na, please. Tulog pa ba si Mayor?
Hindi,
ganyan,
hindi po ako bangka.
Hindi kasi ito katulad ng holiday na very sure.
Yes.
Diba? This one, depende siya sa mga mayor o sa may authority.
Yes.
Over you.
Over you.
Yes. So, mga katropa, sa ating pagbabalik yan ang ating pag-uusapan. Pero quick fact lamang po, mga katropas, ang mga mayors po, ang may jurisdiction, kapag wala pong signal number.
Pag yes, pag-rehab kaya ngayon habagat, di ba? So, hindi naman talaga siya, wala naman talaga tropical depression, more of talagang matindi lang yung ulan dahil nahahatak siya ng weather system.
Yes, so may jurisdiction po nito ay yung local government unit ninyo dahil inaasahan na silang nakakaalam kung ano nga ba ang sitwasyon sa inyong mga lugar.
Which makes complete sense, ma.
For me, maisa pa pong mayor nasa bahay nyo. Pagka meron pong maulan, at sinabi po ng mayor ng bahay nyo na huwag ka na pumasok. Meron din po silang power. Yeah. Hate nyo lang yung consequence.
Yes.
Diba? Na, ikaw ka na pumasok, sigurado mamaya traffic niya, hindi ka makauwi ng maayos.
Mm. Oh, yung basically yung magsusundo at maghahatid sa'yo.
At yung magbibigay din sa iyo ng baon.
True. Diba? Yeah. Very powerful po yung managbibigay sa atin ng baon.
Oh, they have the power of the purse. So mga katropasin ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na pahilig sa PZUP 6.0. Tayo na pahilig sa PZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 6.0. Kasali ka!
Love is love.
Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQ. I-A?
Diba, there are more than two genders.
Ano nga ba ang rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling? Love wins! Sali na sa Chikahan.
Sa Kasarian.
Gender Radio.
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Muli nating alalahanin ang mga kwento ng mga survivor ng martial law at kanilang mga karanasan. Handog ng UP Departamento ng Kasaysayan ang public forum na Kwentuhan sa Diliman, Magunita ng Batas Militar sa CSSP AV Room, Setyembre 12, alauna hanggang alas 5 ng hapon. Bahagi ito ng pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysayan ngayong Agosto at bilang pag-alala sa mga naganap noong Batas Militar sa diktaturya ni Ferdinand Marcos, 1972. Ito ay handog sa atin ng UP Departamento ng Kasaysayan sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP
1602.
Katropa, it's 7:17. Nagbabalik po tayo sa Tropang Rad.
Yeah!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Shrek.
At ako si Katropang Gian. At usapang suspended ni Mayor.
Bakit? Ba't may ganun yung tono mo, Katropang Gian?
Kasi,
ano ba dapat tunog kapag sinabi yun?
Suspended ni Mayor.
Kay Asho ang lupang ito. Parang gano'n. Akin ang tundo.
Sa'yo. Iba pala yung alternate reality niya in his mind.
Kasi pwedeng, suspended ni Mayor!
Tapos may sasayo, tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan.
Suspended ni Mayor.
Pwedeng gano'n, diba?
Oo.
Anyway, mga katropa, kung meron po kayo mga gusto nyo makisali sa aming kwentong suspended ni Mayor.
Pwede kayo mag-tweet sa @tropangradio and of course you can comment sa facebook.com/tropangradio.
Alright, mga katropa. So, katulad nga ng nabanggit ko kanina, magbigay naman tayo, mga katropas, ng ilang mga quick experiences o naalala ninyong mga naisip ninyo noong nagkaroon o noong nagkakaroon ng class suspensions via a declaration from the mayor.
LGU, no?
LGU or pwedeng kahit yung mayor nyo sa bahay. Yung mommy nyo or dad nyo.
Ako kasi ano, nung mas bata ako, nung kinder, kahit walang ulan, pag sinabing may pa-PTA meeting, yung tatay ko, ah, ka na pumasok, half day lang kayo. So parang, okay, syempre as a kinder, five year old kid.
Yeah.
'Di ba parang okay, I trust my parents' judgment. 'Di ba more of ganun ka naman as a bata. Pero ngayon, pero kasi dati hindi talaga, ewan ko nung time na nag-aaral ako, hindi masyadong masuspend yung mga walang super daming pressure sa LGUs. Well, ito ay ano, government perspective na wala masyadong pressure sa kanila dati kasi hindi pa naman super official yung social media announcement na kware ano, city government of Quezon City.
Matagal bago ma-circulate ang information
sa'yo. So parang so ano siya, more of hearsay or madalas pagdating ko ng school, eh kasi walking distance lang ako nung elementary and high school. Mga 5 to 7 minute walk lang siya from our home. So pagdating ko doon, pagsara, ay wala pong pasok. So basically yung guard yung nag-announce sa akin.
Nagsususpend. Nagsususpend. Nag-announce lang.
Na parang, wala pong, ay ma'am, wala pong pasok. Parang, okay, sige. Uwi na tayo.
I remember that, na nagsususpend. Kasi di ba ang may rule sa signal number yan eh. Diba? Signal number one, ito lang. Ano yun? Elementary and grade school. Elementary and grade school pa rin. Elementary and ano ba yung mga batang mas bata pa sa elementary?
Yung preschool.
Yan.
Pero yung ngayon, yung signal number one ay preschool lang.
Preschool lang ba?
Mm-mm.
O yun. Tapos basta may ganung range.
Yes,
so pag hindi
yes
pa nag-signal number two at hindi ka, kunyari high school ka, hindi mo agad i-assume na wala kang pasok basta may bagyo.
Yes.
Depende sa signal number. Tapos hinihintay mong tumaas yung signal number.
True!
Diba?
True, hinihintay mo na parang kinakalampag na yung bahay nyo sa lakas. Ah, sure ako, wala lang kami pasok nito ng time na to.
Oo. Ganun kasi before. Tapos nagsususpend na lang siya eventually kapag ka nasa school na kayo. Tapos ramdam nyo na talaga kasi.
Oh, which is problematic kasi nandun na kayo. Paano kayo uwi? Isa yun sa mga reklamo namin dati nung younger pa ako sa nung elementary and high school na parang magsususpend sila, nandito na tayo. Eh kasi sa general public high schools, dalawang shift ang ano, ang eskwelahan kasi sobrang dami talagang estudyante. Mga siguro yung buong population ng school namin, umabot kami ng mga 3,000. So gets, parang may AM session at PM session talaga. Eh yung AM session sobrang aga. Diba? Eh, usually, ang problema ay medyo hindi pa ata gising sila mayor ng 5:30 ng umaga para magsabi na i-suspend na natin tong classes.
Oo, tsaka hindi ganun kabilis pa before.
Na social media lang, magtutweet lang, no? Dati kasi hintayin mo pa talaga.
Tsaka talagang very valuable ang radio at TV noon.
Oo,
kasi doon mo lang malalaman kung legit ang announcement na walang pasok.
Mm-hmm.
Diba? So,
dati pag ano eh, nung high school, pag Facebook or Twitter, alam mo na hindi official yon, parang mga hearsay lang siya ng mga tao.
Friendster kasi testing.
Wala pa kasing konsepto nung checkmark na this is a verified account.
Yeah.
Diba? I think yung relaying of information changes din with technology in some way. So parang, hindi ko na, latter part na lang ng university life ko na experience yun. Siguro mga last sem ko na. Kasi umaasa pa rin ako sa text brigade na kumari galing sa chancellor na suspended ang classes sa UP. At ito pa yung problem ko din. Kasi nasa ibang city ako nakatira. Sa ibang city ako nag-aaral. So, suspended sa home city ko, not necessarily suspended sa kung saan ako papasok.
Yes, so,
magkaiba siya, di ba?
Tsaka ano eh, di ba, depende kung, ang galing yung konsepto ni Katropang Janine na, ito dito, yung konsepto ng verified, yung information. Kasi di ba, sino bang mayor mo? Ibig sabihin, sinong mayor ba yung nag-announce na yan ng wala kang pasok? Is that your parents telling you, ako masusunod, hindi ka papasok dahil ang lakas ng ulan, huwag ka nang makipagsapalaran, di ba? Or
ako baha dyan sa Katipunan mamaya, alam ko na yan.
Alam ko na yan. Ano yan, mahirapan ka pa umuwi.
Mm-mm.
Or yung mayor ba yan na konsepto ng, ang tawag dito, fake news na mayor na konsepto ng, sabi ni mayor, pero ay unidentified mayor. Diba? Konsepto ng wala daw pa.
Ano, unverified, unconfirmed accounts.
Oo, mga ganoon na hindi mo alam paniniwalaan ko ba ito or hindi, di ba? May mga ganoon din naman na konsepto na, oo nga no, sa buhay ba natin, sino yung mga ganong klase na may authority or we allowed authority? Sino ba yung mga verified mayors or na ano, pag itong nagsuspend ng mga certain things, papaniwalaan ko, di ba?
Yeah, so I think we can talk on this. No, sino ba ang mga mayors natin sa ilang mga aspekto ng decision making processes natin?
And
do we allow ourselves and do we allow ourselves to be covered by the jurisdiction of this so-called mayor?
Hindi lang siya yung literal po na suspension ng classes, 'di ba? Pero in life, how do you relate that?
Yeah. Pag sinabi ba ng nanay mo na, "Ay nako, anak, wag na 'yan." Ikaw ba yung ultimate mayor mo ba siya? Ah? Or hindi, di ba?
Mm-hmm. Oo. Naku, huwag yan. Hindi yan ikabubuti ng buhay mo.
Oo. Huwag na dyan.
Huwag dyan. May signal number 3 yan.
Sige nga, Katropang Shell, ikaw, sino ang mga mayors mo when it comes to several aspects of your life?
Depende eh. Depende kasi kung anong kung ano yung bagay na hindi ko papasukan. Di ba? Meron ka mga opinion leaders ng buhay mo na binibigyan mo sila ng check or verified button kapag ka, ano, kapag ka, kumbaga, sa in your own perspective, may say sila sa ganitong mga bagay. Di ba? Halimbawa, akala ko dati, sorry po, pasaway po ko, pero akala ko dati, may mga certain things na hindi ko papakinggan, halimbawa, yung nanay ko pag sinabi niya to. Pero nung nagsalita siya, stop agad. Kung whatever it is, no, anak, huwag mong pasukin yung ganyang klase ng, let's say, relationship. Tapos,
ano yan? Bakit? Okay.
Delete number! Hindi. Sa konsepto ng pag sinabi niya yung gano'ng mga bagay na you really value the opinion of these people na
yes.
Kasi bihira din magsalita about things na, di ba, pinapasok mo. Pero may mga tao din naman na sila yung una mong kinukonsult. Meron, pwede po ba pumasok kahit na ganito po yung alam kong signal number sa labas.
Yes.
Gets? Sa life na, ang dami nating parang challenges na naiisip, mga, kung ano-ano mga bagay. Pwede po ba akong, let's say, can I take this job of opportunity kahit na alam ko po ito po yung mga risks? Mga ganun mga bagay na, sabi niya, okay lang, I'll make sure na kung kailangan, i-rescue ito, i-jetski kita pabalik kung kakailanganin mo. May mga friends na ganun eh, di ba? Parang, hindi, you take that opportunity na kahit minsan alam nila na, medyo may tulog to, pero you have to learn your lesson. Ipasukin mo yung anuman klase ng engagement yan, pero, na hindi naman illegal ha. Pag illegal, dapat pinipigilan ka eh. Di ba? Pero pasukin mo yung anumang mga klaseng engagement niyan. Pero please know na kahit anumang mangyari, nandito ako supporting you. Di ba? So may mga ganun mga bagay na inaalaw mo sila. Binibigyan, ikaw yung nag-aalat ng verified buttons. Tapos ang hirap, Katropang Gian, na sagutin yung sino-sino kasi depende sa situation eh. Di ba? Depende sa situation kung sino-sino yung mga yun. Halimbawa, si Mayor, wala naman siyang say sa pagsususpend ng pasok nyo sa office at office nyo lang ang sinuspend niya. Kung ang problem ay internal dun sa or ang concern kung hindi ka papasok ay internal doon sa organization nyo. Di ba? May mga ganung mga bagay.
Mm-mm.
So, depende kung sino yung tinuturing ko na mayor ng life ko.
on certain aspects or decision moments, decision making moments in your life. How about you, Katropang Janine?
I think ultimately overarching ay ultimate authority ko naman ay si God. Pero pagdating talaga sa aspect ng buhay natin, iba-iba yan eh.
Yeah.
Tsaka nag-shift din yung authority, 'di ba? Inisip ko sa pamilya, may mga decisions na mahalaga at nirerespeto ko 'yung opinion ng pamilya ko. Pero not all the time I would agree or I would actually or yung konsepto ng susunod ka ng nakabahag yung buntot mo, 'di ba? Parang may mga ganong times na ganun talaga yung ano dynamics mo sa certain decision or situation, pero most of the time ay negotiated naman talaga yung mga bagay-bagay sa family. Mm-hmm. Well, at least for me, ganyan yung pinapaniwalaan ko.
At saka, nandun yata, ewan ko ka tropang Janine, siguro sa point ng sobrang nire-respect nila yung opinion din natin kahit yeah. against sila.
Oo.
But they hear you out. Alam mo yung feeling ng ganun na, wow, nasa age na ako na gano'n.
Siguro dahil nakikita din nila na meron naman na tayong wisdom na yeah. alam na nila na may pagkukusa tayo. Kunwari, sa pamilya namin na, dati I used to hate doing chores. I think it's a normal thing for young people to kinda hate or not like doing the dishes, sweeping the floors, cleaning. Pero as I grow older, nag-iiba din kasi yung dynamics natin sa concept of what is life and what needs to be done.
Yeah.
So, hindi mo na kailangan ng, sisigawan ka, dadakdakan ka ng parents mo na, ano ba yan, hindi ka man lang nagwalis. Uh-huh. Bakit ganyan? Puro ganito. Lalala. So, parang, nag-iiba na din yung dynamics mo sa ganun. So, yeah. nawawala na din yung ganung quality nila habang tumatanda. Kumbaga, nag-iiba din yung pagiging mayor nila sa buhay mo.
Oo.
Kasi, nakikita naman nila na, I hope so, mga katropa, that we're showing maturity in the eyes of our parents na kaya na nila tayong i-trust with certain things like finances, yeah. Life decisions, mm. diba? Although, syempre, we should be respectful din sa opinions ng ating mga magulang. Kasi, oh my gosh, I love my father, pero talaga hindi kami magkakasundo when it comes to politics. Like, oh my gosh, magkakaroon ng pag-erupt ng volcano sa bahay pag kami dalawa nag-usap sa about politics and what's happening right now. Pero, of certain stuff talaga, I mean, inisip ko, sa bawat relationship may ganun talagang stuff na happening. So, hindi mo talaga matatanggal yun, pero it's life. Ganun talaga.
Yeah.
Alright. So, mga katropas, really good conversation regarding itong decision-making process at yung verification, verified sources of decisions.
Yeah.
And who do we entrust ourselves to? Sa ating pagbabalik naman, isang character din itong suspensions ay ito ay biglaan. So, sometimes, nakapagplano na tayo, pero dahil dito sa suspension na ito, ay nagbabago yung mga ginagawa natin. So, naapektuhan tayo. Sometimes for the good, sometimes for the bad, sometimes wala lang. So, yan ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Pero quick fact na lamang po, no, mga katropas. So, kanina nasabi natin na may jurisdiction yung mga LGUs. Dati po walang jurisdiction ng LGU sa class suspensions.
Yes!
Ang DepEd po ang may
karapatan.
Yes,
kaya ang tagal-tagal-tagal-tagal dati. Kasi matagal talaga yung relay na information dati na hindi pa at the tip of your fingertip literally na makikita mo na yung information.
Mm-hmm. Tsaka regional office base
yes.
siya, kaya
so,
matagal.
So, kumbaga mahabang bureaucratic process yung kailangan pagdaan.
Yes. When it comes to typhoons, may signal number 1, 2, 3, 4, and 5 tayo. Signal number 1, preschool lamang.
May 5?
Yes.
Ever ba? Mayroon na super typhoon ba?
Noong sa Yolanda, mga katropas.
5 yun.
Naglabas sila ng signal number 5 kasi
it exceeded.
Oo, parang hindi na siya, it's a different class of its own. Signal number 2 po ay grade school and high school until senior high. Ang signal number 3 po ay college. And signal number 4 po, pati ang offices. Wala nang pasok.
Ay, talaga?
Mm-mm-mm-mm.
May ganun pala. Akala yes. ko hindi at all kasamang offices sa consideration.
Kasama siya sa consideration, mga katropas.
So, hindi naman pala tayo immortal, mga katropas.
Kailangan lang umabot yung signal number 4. But we don't want that. But we don't want
yeah, yeah.
So, mga katropas, sa ating pagbabalik nga, ito ang ating pag-uusapan. Itong surprises. Sa ating pagbabalik, ito lang sa Tropang Rad.
Yeah!
Halika na pakinig sa TCUP 6.0. Tayo na pakinig sa TCUP 6.0. Ikaw ang po tayo sa TCUP.
hatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You are gross and fat.
Where do you even
I
get
hope
the
you
confidence?
Guys are nothing special.
Do everyone a favor
and shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yung mga katropa, 7:35 na po. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mashrel.
Ako si Katropang Janine.
At ako si Katropang Gian. Mga katropa, if you don't know the context, sasabihin ko sana, Ma'am Shrel.
Oh, tinawag niya ako, Ma. Sabi ko,
Ma.
Wala ko anak. Pwede rin na ano. Alam yung mga pangalan na may ma sa umpisa.
Mm. Pero Maria yun.
Pero Maria yun. Pero ma lang talaga. So pag
tinawag mo. Ma dot, di ba?
Hindi ko nagigets. Bakit ganun?
Ewan po.
Ano yun eh. Sa mga Catholics, important kasi na masama din si Mama Mary sa name.
Hindi.
So nilalagay siya na ma dot.
Yun hindi, yun? Oo. Oh. Pa, pero
hindi, I mean, hindi ko naman didi-dispute yung konsepto ng Mary as a name. But more of, bakit M-A dot? Hindi na nila spell out. Kasi ano yun? Kasi name siya of a person. I don't know. It's
depende
just
ata weird kasi sa tao. Kung gusto niyang Maria na buo o ma dot. Pero Maria pa rin pinopronounce. Parang kaya si Ria Tagle. Maria Ria Bernadette Tagle. M-A dot
gusto Ria. Gusto ko yung binuo mo yung pangalan niya, no? Karapang mic na nakikinig, meron siyang comment pero hindi na lang natin babasahin on air.
Actually katropang mic, hindi naman super team siya nung sinasabi mo sa text, ano. Pero meron siyang ganung part sa mga arguments that really really frustrates me. Kasi parang, oh my gosh, are you for real? Kasi minsan talaga madi-disappoint kasi you know this person na, you know, this person is an intellectual or they're really smart, but you wonder bakit ganito yung sense of justice nila or sense of politics nila. Parang, oh my gosh! Mm-hmm. Iba talaga ang politics. Diba, katropang Mike, alam mo yan.
Alam mo yan. Yung ibang mayor klase mo, kampi dun sa presidente.
Anyway, hindi po to.
Who is also a mayor in
was a mayor.
Oo. Kung gusto niyo po ng mga ganyan issues, makinig po kayo sa DZP Balita.
11 to 12.
Monday to Friday.
Alright, mga katropas, a while ago, we delved on itong characteristic ng suspensions coming from verified sources and them having power over you, yeah, no, when you decide to enter or if you decide to go to a certain thing. Pero this time around, ang ating pag-uusapan naman ay itong character ng suspensions being
surprise.
A surprise. Yeah. Sarpresa, wala pa lang.
Sarpresa.
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 Sarpresa, walang pasok. Pagkagising mo, pasok. Tulog ka ulit.
So mga katropas, ano bang, so we can be literal, of course, pwede rin tayong hindi literal. Ano ba ang ating pakikitungo sa surprises in general?
So basically, how do we deal? Ganun?
Yeah, how do we deal with surprises?
Inisip ko kasi sa konsepto or konteksto siya ng yung mga biglaang suspension ng pasok.
Yeah.
Ay ano, parang a break from your routine and expectations mm-hmm. for the day.
Yeah.
Kasi 'di ba, meron ka naman talagang regular na routine and tas biglang nagsuspend. Tapos for some people, anong gagawin ko na today? Di ba magano? Or yes, walang pasok. Or may exam ako dapat pero nag-aral ka ng todo. Napuyat ka kagabi kakaaral. Tas, ay walang pasok. Yung retention ng utak ko, ano lang po.
Pang 13 hours.
13 hours lang magi-clear cache yung
after your cache data.
Magka-crash po yung data sa utak ko after a few hours, 'di ba? So ganung konteksto siya ng surprise na that is sometimes pleasant kung gusto mo at wini-wish mo talaga na maantala ang isang bagay. Diba, hindi ka pa nakapag-aral, meron kayong exam or ayaw mo talagang pumasok kasi magre-report ka, sobrang kinakabahan ka, hindi ka pa ready mag-report or masama pakiramdam mo tapos hindi ka makapasok. Buti na lang walang pasok, wala kang mamimiss. Diba? May mga ganung dahilan na minsan we wish? Sabi ko na eh.
Merry Christmas. Iba na yung ano ba to, yung mga stress natin. Nagiging kiwi ka na katawa.
Nagiging kiwi na. So, ayun na, diba may mga bagay na, tawag dito na secretly wini-wish mo kasi hindi ka pa ready for it. Kahit yeah. na alam mong it's something na darating or something na routine na gusto mo naman minsan na buti na lang na extend, di ba?
Yeah.
So, doon ko siya tinitignan eh, the surprises of extension and surprises of extra time or the surprise of prolonging the agony. Yeah.
Ano kaya ang diba? Klaseng surprise ito? Ano?
Oo. So, anong klaseng surprise? So, that kind of relationship with hashtag walang pasok ni Mayor, di ba? Pa-announce ni Mayor, ay, ano siya, bagay na depende sa relationship mo dun sa mangyayari or sa inaabangan for the day kung ano yung magiging epekto sa yun ng surprise. Di ba? Halimbawa, biglang nag-propose sa'yo, hindi ka pa pala ready makipag- ang tawag dito, engage dun sa person na yun.
Mm-mm.
Tas, do you decline? Diba? Yung ganun klase na, or accept it and decline na lang in the future para hindi naman nakakahiya. Or mga bagay na you think you're not ready yet sa mga bagay, pero pre-prepare mo naman. Alam mo mangyayari, pero hindi ka pa ready.
Mm-mm.
Halimbawa, ang tawag dito, halimbawa, meron kang responsibility na, let's say, alam mo naman in the future ng career mo, gusto mong maabot yung, halimbawa, ay maging supervisor or manager ka. Tapos biglang may nag-resign, naging manager ka and supervisor ka bigla.
Mm-mm.
How do I deal with this? Teka, hindi pa ako ready. Yung mga experience, parang nashishake ka din dahil feeling mo hindi ka pa, kulang pa yung preparation mo and yet, nagtuloy siya agad doon sa ganung concept or konteksto na wini-wish mo sana ma-delay ng konti ng mga bagay. So, yun. Ganun yung relationship ko with the surprise of hashtag walang pasok, Katropang Gian.
Thank you, Katropang Shell. How about you, Katropang Janine?
Yung changing kasi, di ba, parang yung sudden changes. Pero kasi, pagdating naman sa konsepto ng suspension sa weather,
mm-mm.
ito kasi, yun yung konsepto ng may signals kasi, na alam, nag-gets mo na, so you're kind of prepared for it.
Kasi, umuulan na ng malakas. So
nag-gets mo na agad na meron siyang flags na mag-i-indicate na, oh, they're probably gonna suspend the classes or work or probably text ako ng supervisor ko na mag-work at home ka na lang kasi alam ko malayo ka, ganun, di ba? May ganun. Pero yung konsepto ng sudden suspension na maaraw naman, tas may suspension, medyo strange. And I think in pag translate natin sa buhay, ganun din eh. Na minsan naman gets mo na papunta na pala dun.
Mm-mm.
Papunta na dun yung announcement.
Mm-mm.
Ma, kumbaga, hindi naman we're not dense para hindi makita. Kasi minsan may mga obvious signals talaga na siguro question of intelligence na yun pag di mo na-gets kahit sobrang obvious.
Or minsan kasi sinasalin mo din yung sarili mo at the mercy of other people. Alam mo, ibig sabihin ng ang tawag dito, bakit hindi pa isuspend ni Mayor yung ganong konsepto? Pero ikaw, alam mo naman na nandiyan na lahat ng signs and signals, sabi nga ni katropang Janine. Pwede mo naman isuspend on your own, na huwag na lang ako pumasok, huwag na lang, huwag ko na lang
pero you rely too much on someone saying no or someone saying yes.
Kahit na alam mo magsasuffer ka. Ayun. Papasok ako eh, tas mamaya isususpend din. Late nga lang yung suspension, pero
oo, ganun. Pero yun nga, di ba, parang kung sa buhay, may mga signals talaga na ikaw na bahala mag-make sense. May mga patterns na din na ikaw na yung bahala mag-recognize. Kung gusto mo bang ma-recognize na, ah, okay, mukhang isususpend naman to, so di na ako prepared. Or ikaw ba yung, parang, iba-iba kasi responses ng mga tao, and I can't, of course, I can't speak for everyone. Na, ako kasi yung tipo ng tao na medyo nasisense ko na, in a way, yung mga bagay. Pero, ako din yung tipo ng tao na gusto ko blatantly din nang gagaling. Kasi, yun nga, yung konsepto ng what is official and what is not.
Aray!
Wow! May hugot ka, katropang Shrel. May hugot ka ba?
Dun sa, no, wala.
Anyway, di ba, alam naman natin yan. Di ba, parang yung konsepto ng assume tayo ng assume.
Yeah.
Na, ah, baka ganito yung ibig niyo sabihin. Pero hindi naman blatantly sinabi.
Mm-mm.
Unless, ganun talaga yung dynamics nyo na hindi talaga kayo masyadong nag-label ng mga bagay-bagay tas nag-gets nyo na.
Meron dapat someone na mag-declare.
Na may walang paso.
May be you or that person in authority.
Or ask. Or feeling ko, ano talaga, sobrang importante na if di mo nag-gets, itanungin mo talaga or something.
Hindi mo ganun kadali rin magtanong.
Oo kasi nga. Pero sinasabi ko, yung importansya ng pagtatanong. Katropang Shrel talaga.
Importante nga. Pero minsan, kahit alam natin importante, di ang ginagawa, ginagawa lang, ginagawa lang, nagpapatrend tayo, nagpaparinig tayo sa mayor, di natin diretso ang tinatanong.
Tweet tayo ng tweet. Ina, tinatag mo ba?
Tara!
Ganun. Kaya itag nyo na kami mga katropa sa Atropa Radio. Gusto nyo makisaw-saw dito. pero that's my point. Parang yung konsepto ng surprises, minsan na-gets mo naman eh. Diba? Or pwedeng na-surprise ka talaga pero gets mo yung reason. Diba? Yung alam, na-surprise ka talaga dito pero automatically you get the reason why. Pero gets, parang may certain level na subconsciously you kinda know it. Pero naghihintay pa rin naman tayo somehow ng ano, ng pagiging yun nga, yung blue check mark sa Twitter or sa ano, sa Facebook na this is a verified account, this is an official statement. Parang ganun. Parang this is an official press release, ganun. Yes.
Yes. Yes.
Wala, really happy lang ako na marami tayong napag-uusapan regarding dito sa
balita ko nga, balita tuloy. Pansin ko nga eh, balitaan ko. Pansin ko nga, ikaw mamaya sasagot ka din, katropang Gina.
Oo, hindi pwedeng kami lang.
Mm-mm. Pero so, sa
surprise
ating,
ka din.
Sa ating pagbabalik naman, itong pag-uusapan natin, itong concepts or the characteristics of, pardon me, medyo nawawala na yung boses ko, concepts and characteristics.
Huwag niyo po ipasuspend yung boses ni Katropang Gian.
May pasok pa rin dapat.
May pasok pa.
Itong character ng class suspensions ni Mayor na ayoko sabihin, excuse me po.
Okay. Paano may kilala kong ganyan, nagbabalita, tapos nag-excuse me po.
So, yung character naman
off-air siya ngayon kasi nagpapagaling siya sa
Get well soon po. Mr. Enriquez. So, sa ating pagbabalik naman, itong requirement, yung character ng class suspensions ni Mayor na minsan nag-wish tayo, o may wishful thinking, na nagpro-project na tayo sa mga bagay-bagay. At itong, yung sa side naman ni Mayor, yung minsan nasisisi siya. Sa mga declarations niya or misdeclarations. So, yan ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Pero quick fact lamang po mga katropa. So,
ko yung lagi may quick fact like si katropa. Yeah.
Erratum po mga katropa. Signal number 3 po ay lahat ng levels up until tertiary at maging sa work ng government. Oo. Kasi always discretion ng private
that's true,
employers kung papapasukin ba nila ang kanilang mga employees.
Alright.
Paano at least, pag walang employer. Joke.
Walang ano.
Wala po, joke lang.
Walang pag, relationship.
Paano pag wala official relationship?
How do you suspend kinda, something kinda that is not official?
Kind of government, but not quite.
No employer-employee relationship. Mga ganyan po.
Well, explore natin later.
Oh my goodness, mga katropas. Sa ating pagbabalik, yun nga po ang ating pag-uusapan itong mga characters ito, wishing and blaming at people. Kaya natin pag-uusapan sa ating pagbabalik, ito lang sa Tropang Rad.
Yeah! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Circle of Industrial Engineering Majors o UP SIEM ang Ieshikawa 13, Panacea, Seeing the Bigger Future sa October 19 at 20 sa UPFI Film Center. Ngayong taon, layo nito na ipamahagit ipahayag ang mahalagang papel ng industrial engineers sa pagtataguyod ng sustainability sa iba't ibang sektor at industriya sa pamamagitan ng iba't ibang kompetisyon at seminar na kalalahukan ng IE community. Para sa karagdagang impormasyon, mag-email sa ieshikawa@upsiam.org o i-contact si Jyla sa 0933-511-8494. Ngayong Oktubre, let's see the bigger future! Ito ay hatid sa inyo ng UP SIEM sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Roman Radio!
Yo, mga katropas, 10 minutes before 8 in the evening. Huling hirita na sa Tropang Rad.
Huling hirita na?
Oo. Yo! Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
Ako pa si Katropang Shell. That's what you call suspension.
konti lang. At may sinasabi si Katropang Mike. At I think this goes then to other katropas na nahihirapan makipag-deal with, sa parents nila na magkaiba ng sobrang magkaiba ng political leanings. Sabi niya, I suggest, ito ay ano niya, sabi niya sa akin, I suggest to give understanding to your father. You've only experienced a few presidents while he has gone through disappointment after disappointment. The waiting and wanting for the one that will be different has been for so long. I kind of agree with that, Katropang Mike. Pero ano kasi, minsan kasi hindi, ako naman, I don't believe na may perfect president talaga. Pero, minsan talaga yung question din eh, na, talaga ganito yung pagtingin mo sa mga stuff tapos pinalaki mo ko ng ganito. Parang minsan kasi may disparity which I try to be understanding ano na sa mga ganong paraan kasi yun nga kahit anong gawin natin yung friends natin ay friends pa rin natin ay at yung pamilya natin ay pamilya din natin, 'di ba? Kahit magkaiba tayo ng political leanings. Ako personally, ito off, medyo off tangent na to. Hindi ako naniniwala talaga na ano, may perfect party or may perfect president that will represent all the interest. Pero nagiging kasi inisip ko kung sino yung napunta sa authority, we have to respect din kasi yun nga, may authority siya over us in a way. Pero yun nga, pag sobra na kasi yung mga bagay, I think we really have to speak up and question the moral compass of the people supporting that kind of ano ba? Government? Or yung basically yung morality din ng mga tao around us, diba? Pero of course, mga katropas ay as much as possible, do it with respect. Kasi hindi tayo makakagarner or hindi tayo makakagawa ng magandang place of discussion kung lahat tayo blah, 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 blah. Ganun. So parang mas okay talaga na, I think personally, mas okay na hindi siya sa social media ginagawa. Kasi people are emboldened to be really intentionally rude when you're behind the screen. Pero pag personal kayo nag-uusap about it, doon na tumupasok yung konsepto ng iba talaga human connection sa technology, mga
katropa. But the thing is, you don't have that luxury na always be in face-to-face interaction with another person na gusto mo sanang to have a dialogue with, right? Diba? Ang sino bang pwede tayo may face-to-face interaction? Ang families. Yung lagi natin
nakakausap. Exactly. That's why you engage them sometimes.
Alright, so mga katropas, usapang suspended
mayor. Thank you, katropang Mike, for texting and engaging in our episode tonight.
So sa mga katropas din natin, feel free to interact with us kahit may 6 minutes na lang tayo dito sa Tropang Radio. Don't forget to also interact with us sa Tropang Radio sa sa Twitter at sa / Tropang Radio sa DGUP1602 sa Facebook. Alright, mga katropas. So, suspended ni Mayor pa rin ang ating pinag-uusapan.
Pero meron tayong pasok.
Yes, meron tayong pasok today, to be clear.
Huwag niyo po i-send yan pakalat as fake news.
Oo.
Maling konteksto po.
meron ako mga quick questions sa inyo. Dalawa. Itong number one, itong issue ng...
kaya mo yan, katropa.
Wala na sa utak ko. Yung, are you usually the blamer or the blamed? And number two, how do you wish or pray or hope? No? So, go. Ayun yung ating question for today. So,
unahin muna natin yung number one.
Wait lang. Sige, doon na sa context muna ng sample ko lang ay yung ano, sa mga weather na ano ba yan? Mali na naman yung suspension nila. May araw naman. Ako yung dati nung mas bata ako, ganun akong tipo ng tao. Pero ngayon naisip ko, hindi ba mas okay na preemptive yung mga bagay-bagay para sure na yung mga maapektuhan, hindi sila maapektuhan. Kung we have a good weather, kahit nagsuspend sila, thank you Lord. Ibig sabihin, less yung mapaperwisyo. Parang yun na yung nakikita ko. Pero pagdating na sa, iba na ata pag ano, pag, pag real life situation. Pero as much as possible, I try to not blame. Pero mas, I think mas nagre-revert yung self-blaming. Mas nag-apply siya sa akin kaysa blaming others. Kasi inisip ko, nga, meron akong will. Meron akong free will na ginawa, this is my choice. And yun nga lang, ang hirap lang din i-balance yung pagiging hard on myself so much. Alam mo yon, parang I'm a very introspective person. So I'm always inside my head. Nag-rewind ng mga scenario na parang grabe sayang yon, ba't di ko ginawa to, pero it's a learning process for me to not always fight or try to fight myself na parang ano ko pa naman Janine, bakit mo ginawa yung ganung bagay or ba't di mo to naisip, ganun.
Sorry to disappoint you, Tropang Gian. Your question was quick, but the answers are not.
Yeah.
So, here's my answer.
Disclaimer!
Disclaimer, ayan. Kasi, dito sa konsepto ng blaming, siguro what I learned is that we tend to blame the authorities for suspending or for making decisions just because tayo yung apektado or iniisip lang natin epekto sa atin. What we don't think about and makuha mo to through experience and exposure with other people is that may ibang tao ring apektado at dahil sabihin natin sa antaw dito, sa lugar o sa municipality ninyo, maraming lugar na baha pero sa lugar nyo hindi. Tas umaraw.
Mm-mm.
Ang suspension na hindi lang dahil umuulan, kundi dahil maraming lugar na baha. Mm-hmm. Diba? So,
exactly.
Ang tinitingnan greater mo good, lang, diba? Ang tinitingnan mo lang yung sarili mo, pero hindi mo nakikita na yung ibang tao na apektado, yung suspension ay para sa kanila.
Mm-hmm. Diba, hindi para sa'yo.
Oo,
at nag-benefit ka lang doon.
Yes. May iba din kasi na ganun, ang bilis mag-blabber without knowing the context.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
So, may mga ganung mga bagay na parang ako din, siguro nung mas dati, ganun ako kabilis mag-blame on people na, ano ba naman yan, blah, 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 blah. Until you see the bigger picture.
Yeah.
Or the wider perspective siguro na hindi naman laging tungkol sa'yo yung suspension. Hindi lang ikaw apektado niyan. yung ganun klase. So, taking the blame or putting the blame on other people in a context na, of that, being considerate is more important than blaming. Diba? Na
yun yung din yung iniisip ko, like yung self-blame ni katropang Janine, na marami ka rin mga bagay, kaya binabalik mo sa sarili mo kasi hindi mo rin siya, alam mong may responsibility ko. Let's say may nag-fail halimbawa sa team mo, binabalik mo din sa sarili mo yung responsibility kasi kulang ba yung naibigay ko na instructions, kulang ba yung mga effort na naibigay ko, and pag-aalaga sa mga bagay, na ganong klase ng pag-blame, which is also not healthy.
Yeah.
Diba? So, yun minsan eh, you try to see the bigger picture and give excuses for other people. And andali kasi pag galit ka talaga, unang ano mo eh, to blame eh. Pero, may it be other people or yourself. Pero, mas forgive, mas less forgive eh. Mas, tas less, diba? Less forgiving tayo sa mga sarili natin kapag ka, mga bagay na hindi natin tinitingnan din yung malaking context of it.
Pero mga katropa, we are not absolving those people in power who decided blatantly to be evil and do horrible things to other people.
Mm-hmm. Siguro magandang ano yan, no? Pasubali dun sa mga
kasi
sagot.
baka inisip nila, ah, okay lang naman pala eh. Pero of course, mga katropa, iba ang pag-violate ng human rights sa personal lang na pag-blame. Magkakaibang bagay yung mga ganun.
Yeah. Alright, mga katropas, on that note, I guess we can end our program for tonight. Pero since ako ulit yung main for tonight, ay gumawa tayo ng mga quickie questions. So, sagutin nyo lang. Mabilis lang. Quickie questions, piliin nyo lang. When deciding regarding love life, sino ang pakikinggan mo? Mommy or daddy?
Oh no!
Mommy.
Daddy.
Wala.
Oh, no. Biglang nagbago. Sige.
Mommy, daddy. Tapos wala.
Ko lang sinagot, eh.
Anong gusto niyo? Expected or biglaan?
Expected, syempre.
Biglaan.
Expected. Alright, and that's our...
Sorry po, katropan Jerry. At sino pa bang nasa transmitter?
Gerald.
Katropan Gerald.
Hello, katropang Gerald.
Sorry po.
Thank you very much for accommodating us for tonight, mga katropas, dito sa Tropang Radio. Thank you very much, katropang Shell, katropang Janine.
Katropang Gian, of course.
Thank you very much.
Katropang Mike, thank you po.
Yes, thank you so much for
katropang
texting.
Katropang Julius, katropang Gerald, and katropang Jerry. Thank you very much. And since this is my first day to go on board this September sa Tropang Radio, 109 days na lang po. Christmas na! Yay! Whenever I see boys. So mga katropas, thank you again for listening to us sa 1602 AM at sa DZUP.org. Ang DZUP po ay mapakikinggan from 9 in the morning until 8 in the evening, Mondays or Fridays, sa Tropang Radio po, from 7 PM until 8 PM. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Bye-bye! Good night! Happy weekend!
May episode pa bukas!
Bukas pa! May Friday pa!
May episode pa bukas! Pero may pasok bukas kahit walang pasok yung topic.
Oh, hindi namin sinususpend. Katropa bukas, tuloy na tuloy po. Good night, mga katropa!